Радиока 2 от мястото на събитието.
Пресконференция на БСП от 7 октомври.
Няма да ви плаща права точка, че през смяната в ден, използвайки жаргона и думите на един депутат от партия ГЕРБ, на един вице-премьер. И другото, което искам да ви успокоя, е, че тук се намираме в една културна обстановка. Мумии няма, извънземни също няма, така че ще се опитаме да влезем в един цивилизован разговор по проблеми, които наистина притесняват държавата. И това, което най-важното, което искам да ви кажа, е, че ние винаги сме се отнасяли с уважение към журналистите, независимо от тяхната позиция, защото всеки журналист, освен отразяващ събитията и личност, има право на собствено мнение. Надяваме се и винаги сме се надявали на една коректна взаимна работа. А сега по основния въпрос, който така мисля, че е важен и би могъл да предизвика интерес в държавата и който между другото от една седмица се обсъжда, това е доразвиването на онази фраза на господин Иван Костов, че всички в България са братовчеди. ГЕРБ доказаха, че има и първи братовчеди. Не само братовчеди. Знаете случая, с който започна тази сага с шуробаджанащината, между другото инициирана не от нас, от нас беше конкретизирана, беше инициирана от пак един вице-премьер, който постави за първи път въпроса, че в ГЕРБ назначенията са шуробаджанашки, като калинки и по партийни квоти. Ние така дълго чакаме. Чакаме премиерът да събере своето изпълнителна комисия, за да се решат кадровите въпроси, надявайки се на неговите искрени думи, които когато той каза, че трябва да изчистим нещата и някои от семейството трябва да решат дали ще остават в едната или в другата позиция. Надявахме се наистина, че това ще се случи, но видимо колегите от ГЕРБ смятат, че всяко чудо е за 3 дена и ще могат така бързичко и спокойно да замажат нещата, даже да ги профанират. Както виждате, започнаха вече да се занимават с шофьори на катафалки, с чистачи в социални заведения. Видимо, нашето очакване е напразно. И смятаме, че е крайно време да се сложи край на този октопод. Днес колегите от ГЕРБ се опитват да внушат, че ние действаме конюнктурно. Едва ли не, в един момент сме решили, че това е някаква тема, която бихме могли да използваме и да отстрелваме депутатите, както те се изразяват един по един, да режеме живо месо от тях, както те се изразяват. Колеги, искам да ви уверяваме цялата информация за всички назначения. Получили сме над около 100 сигнала от всички областни и повечето общински града. Имаме схеми за хранилки в общински и държавни предприятия. Не ги слагаме на масата, не за нещо друго, чакаме все пак колегите от ГЕРБ да се освестят и, както премиерът каза, да се събере тази прословута изпълнителна комисия, нещо като конклав, свещен, и да излезе най-накрая бял дим от комина на ГЕРБ, за да разберем какво са решили и дали са решили нещо, дали са си изгладили противоречията със своя премиер и председател и са решили наистина да предприемат мерките по разкъсване на шуробаджанашките връзки в схеми, в които се крадат пари, усвояват пари. Или ще замажат пак нещата и ще се опитат да ни оставят така с впечатлението, че всичко е наред и че така трябва да се управлява държавата. Все пак да ви напомня хронологията, мисля, че е хубаво да си спомняме, защото в целият този шум и в целият този опит за профаниране на един изключително важен за държавата проблем от страна на ГЕРБ, започнаха малко да се размиват нещата. Помните, всичко започна с Хасково. Всичко започна с Хасково и с един Dream Team, който се оказа, че е Dream Team на темата първи братовчеди, братя, сестри и техните близки. И всичките от ГЕРБ, разбира се. Премина през една неприятна оставка и ни нелицеприятни дебати, в които хората останаха с убеждението, че в Хасково така трябва да се управлява, както по цялата държава трябва да се управлява така, както е в Хасково, затова и не беше приятна оставката на депутата. Удари и Габрово, заедно с братски връзки между вице-премиери, роднински връзки между председател на т.е. областен управител и заместник шеф на областна дирекция на Министерство на вътрешните работи и накрая запали едно газово дружество. Знаете за което дружество, тук и тази схема сте виждали, Dream Team на Булгартрансгаз. И за съжаление, като резултат от всичко това, което се случи, колкото да ми е неприятно да го казвам, пострада една бременна жена. Всъщност най-невинният в цялата тази история, един служител, пострада, видимо, защото няма мъже, които да поемат отговорност в ГЕРБ и решиха да стоварят всичко върху тази женица. Не смятам, че това е мъжко поведение, смятам, че това е достойно поведение, смятам и, че е морално поведение, но искам нещо друго да ви кажа за това газово дружество, защото ми се струва, че е хубаво. Вие сте запознати с тази схема, виждали сте, получавали сте, но схемата депутат и Булгар Газ и Булгар Трансгаз е вече разширена със схемата Булгар Трансгаз, Булгар Газ, столична община КЗК. Ето тук в дясно, ето тук ще го видите в дясно това нещо, в която имаме така някакви странни връзки, които се са видни. Примерно, госпожа Юлия Ненкова, бивш замкмет, сега председател на КЗК, е наследена от госпожа Ралица Стоянова, замкмет на общината и сестра на Стоян Стоянов, който е началник правен отдел в КЗК. В същото време имаме от другата страна Георгица Стоянова, член на КЗК, която е съпруга на Владимир Малинов от Булгартрансгаз, началник на правен отдел. И питам аз, дали тази връзка не е една от причините за едно неприятно в България събитие, което се нарича процедура на Европейската комисия срещу България по делото Булгартрансгаз. Когато Булгартрансгаз по вече изискванията на тази процедура срещу нас наказателна, Европейската комисия настоява той да бъде приватизиран, да бъде пуснат на публична продажба някъде навънка, нещо, което е чисто държавно. И всичко това започна, искам само дебело да подчертая, срещу едно дело, заведено срещу Булгартрансгаз в Българската комисия за защита на конкуренцията и със становище на Българската комисия за защита на конкуренцията, че българското държавно предприятие Булгартрансгаз е нарушило правилата, което даде основание на фирмата да ни осъжда в Европейската комисия. Европейската комисия, базирайки се на този доклад, естествено да вземе такова решение. Задавам въпроса дали за тези шурубаджанашки роднински и партийни връзки не стоят проблеми, които са свързани с приватизация и на единственото печелившо българско държавно дружество в енергетиката. Дали това не е поредния удар срещу нашата енергетика след разбиването на ядрената енергетика, след разбиването на и предстоящите затруднения с въглищните ни централи, това да е поредният опит българската енергетика като единствено останало държавно предприятие да бъде съвсем унищожена и приватизирана. Искам накрая нещо да кажа съвсем лекичко, открехвам още една вратичка за народни представители, техните роднини в бордовете, само ще намекна и само, тоест няма да намекна, само ще ви спомена за връзката между Снежана Дукова, народен представител на ГЕРБ, късаща ризата си на трибуната на Народното събрание за защита на Делян Добрев и нейният син Илиян Дуков, който е член на Булгаргаз, член на съвета на директорите, имате го това на схемата. Само отваряме тази вратичка, за да ви кажем наистина и да потвърдим още един път, че разполагаме с цялата информация, която касае, доколкото е възможно, разбира се, шуробаджанашки партийни и партийни назначения в държавата. По общини, по областни центрове, по предприятия държавни и общински. И даваме една седмица на ГЕРБ да си съберат тази свещена изпълнителна комисия, да си решат проблемите и да знаят дали ще се съобразят с желанието на своя председател Бойко Борисов да се разчистят тези взаимоотношения и тези бакии, или ще продължат по начина, по който са продължили, защото българският народ няма толкова много търпение да ги гледа и да участва, как участвате в едно допълнително доразграбване на държавата. И една молба имам към колегите от ГЕРБ, много ви моля, отразете тази молба. Не уволнявайте бремени жени. Бъдете мъже, поемайте отговорността и не я свалите на най-невинните и най-уязвимите. Не ви отива нито като колеги от депутати, нито като мъже, нито като хора, които би трябвало да носят политическа отговорност за действията, които са предприели. Сега сме на ваше разположение за въпроси.
Благодаря на радио КДВ Деница Гацинска. Господин Ерменков, ще успеете ли да свалите ГЕРБ с графинки за роднински назначения? Забравихте ли семейството в Държавен фонд земеделие от правителството Орешарски, шефката на кабинета Орешарски и министъра на културата, които бяха мъж и жена? Елена Йончева, която живееше на семейни начала с лидера на БСП Сергей Станишев и беше една от най-улесняваните и изтъквани журналисти. Втори въпрос, ще внесете ли промени в Закона за конфликт на интереси, които да забраняват на роднините на политици да работят в публичния сектор и ще им позволите ли да работят поне като чистачи? И последно, кога ще има конгресно заседание на БСП? Благодаря.
Започвайки отзад напред, за конгресното заседание на БСП ще го реши Националния съвет. Когато реши Националния съвет, тогава ще има и такова заседание и свикване на конгресно заседание. Колкото до Закона за конфликт на интереси, освен закони в държавата, има и морал. И когато нещо, което е законно, но не е морално, се случва, мисля, че истинските политици са онези, които се съобразяват и с закона, и с морала. Ние не сме против това роднини да работят, ние сме против това роднини да бъдат назначавани в заобикаляне на съответните изисквания законови за тяхното назначаване. И, освен всичко друго, да вършат и работата, за която са назначени, а не да бъдат използвани за разпределение и консумиране на държавната баница. Да, роднинските, коментирам ги последния начин. Виждате, че ние сме започнали една активна борба срещу тази шуробаджанащина. В настояще и в бъдеще време, и ако откриеме където да е било и каквото да е било като връзки между роднини в контекста на това, което ви казах, не в назначение с избягване на съответните законови разпоредби, ще бъдем безкомпромисни, независимо от това, чия и каква е партийната принадлежност. В крайна сметка, както казвам, тази политика, която е на шуробаджанащината, е елемент от паралелната държава, а ние борбата с паралелната държава сме си я поставили като основа. Паралелната държава няма цвят, няма партийна принадлежност. Каква позиция трябва да имаме за Нина Ставрева в каварна? Тук колегите предполагам, че ще отговорят по-подробно. Колега Витанов.
Здравейте и от мен. Вижте, ние трябва да направим едно разграничение. Връщам се на предходния въпрос, дали роднините имат право да работят. Разбира се, че имат право да работят. Но по отношение на каварна, доколкото ми е известно, там има спечелен конкурс. И тук е голямата разлика, че в колегите от ГЕРБ изкараха според тях порочна схема в община Брегово, където, видите ли, била назначена леличка в детската градина или шофьор на катафалка. Е, как може да сравним хора на подобни длъжности, които цял месец единия кара покойници за 300 лева, с един човек, който отива на едно заседание в борда на директорите и получава 5-цифрена сума.
Господин Ерменков, давате една седмица срок на ГЕРБ. Какво ще стане след това? Тази седмица това, което в момента е полно
време. Извинявайте. След тази седмица, това, което до сега сте го получавали на малки порции като опит да вразумим управляващите и те сами да се заемат с отговорността да управляват държавата честно, и ако те не го направят за тази седмица, ние ще излеземе с цялата информация вече масирана по области, по общини, по държавни предприятия, за да могат хората в крайна сметка да видят как ги управляват, къде отиват техните данъци, защо България на това да рече, защо има някои, които са свръхбогати, има други, които не могат да изхранят децата си, и в крайна сметка хората да решат дали това е модела на управление, който на тях им харесва или не. И основната ни задача, която имаме в същото време, е да пребориме този страх, който се насажда в тези хора. Страха, че ако ти не си от ГЕРБ, няма да получиш работа. Страха, че ти ако не си от ГЕРБ, въобще нямаш шанс в това населено място. За да могат хората да кажат своето мнение и накрая българският народ да се отърси от една, не бих казал плесен, но нещо подобно.
Да ви питам, казвате, че давате една седмица, след това ще изкарате други назначения, обаче все пак ние сме парламентарна република с парламент. Ходът, който трябва да предприемете, не е ли вот на недоверие, ако всички факти са верни и обмисляте ли такъв вариант?
Въпросът с вота за недоверие е нещо, което е доста сериозно. И смятам, че темата първо, която ние засягаме за сега, е тема, която е тема предупреждение за управляващите. Ние винаги можем, като партия и парламентарна група, имайки необходимите гласове, да внесем искане за вот на недоверие, но нека този вот на недоверие, когато го внесем, да бъде онзи, който ще бъде аргументиран. Защото освен шуробаджанашките ни връзки, които в момента публикуваме, има и много други проблеми. Вчера над 1200 човека се бяха събрали пред парламента. Не ние да искаме оставката. Хората им искаха оставката на парламента от Емко и от Дунарит. Когато има такива проблеми, проблема не е дали ще искаш вот на недоверие, а да си избереш коя да ти бъде темата и коя ще бъде темата, която ще бъде полезна на държавата. Защото в крайна сметка резултатите от един вот на недоверие, както и моя колега Свиленски днеска каза по едно от радията, са аритметика. Проблема е да проведеш онзи дебат и онази дискусия, за да може аритметиката накрая да бъде незначителната част, а хората да са разбрали какъв е проблема, какво предлагаме ние и защо искаме този вот на недоверие.
Може би, добър ден и от мен, може би въпрос, който зададе колегата от ОНР, е по-правилно би било, не е ли редно министър-председателя да поиска вот на доверие след всички тези неща, които се случват, след гласуването, което се случи с Делян Добрев в зала, този човек дали мисли, че си владее групата, дали мисли, че ще събере 121 гласа да го подкрепят, и след всичките тези сигнали, които излизат и които пристигат от цяла България, един министър-председател, който твърди, че може да управлява, че иска да управлява, че има доверието на България, би трябвало да поиска вот на доверие в българския парламент, за да види колко народни представители стоят зад него. Защото аз 95 ги отписвам вече от тези 121 двама, които са го избрали. Така че от няколко дни чуваме, че политическа партия ГЕРБ имат един лидер. И то е този в парламентарната им група. Нека да помислим и по този въпрос и да зададем и този въпрос на премиера. Готов ли е да иска вот на недоверие? След всичките скандали. Суджукгейт, назначения, Виноградец и къде ли друга да не. Благодаря ви.
Други въпроси, колеги?
Ако няма други въпроси, само като заключително няколко думи ще ви кажа, че силно се съмнявам, че премиера на Република България ще поиска вот на доверие при условие, че не може да се събере изпълнителната комисия. Благодаря ви.
Пресконференция на БСП от 7 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.